Telefonda əlaqə yaratmışıq siyasi məsələlər eksperti Tehrandan Cəm Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifinin Trasika layihəsi ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini işləyəcəyik. Buyurun, doktor.
Amma Trasikanın qabağında bəzi problemlər var. Onun biri budur ki, Rusiya buna xoş baxmır. Çünki Rusiya fikir eləyir ki, Rusiyanı bu demək olar dör vurur, Rusiyadan qıraqdan soğuşur və Avropamın Trasikadan himayət eləyir ki, Rusiyadan kənardan keçsin. Və eyni halda zaman keçdikcə də 1993-cü il kimi Avropanın mərkəziyyəti yoxdur ticarətdə. Şərqdə, şərq ölkələri, xüsusən Çinin iqtisadda baş qaldırıb dünyada Amerikanı üstələmək hədəf almağı ilə indi şərait fərqlənib və şərqlə olan ticarət daha önəm tapıb. İkinci məsələ də budur ki, başqa tranzit projələri də yola düşüb. Məsələn, əbrişəm yolu Çin qaldırıbdı və onu həm Mərkəzi Asiyada və başqa yerlərdə dünyanın hər tərəfinə projələri icra eləyir. Bu mənaya ki, hər yerin yolu keçmişdə Avropaya gedib qutarırdı. İndi o cür olmasın, bəlkə Asiyada qutarsın yolların. Yəni, hamı üzün çörsün Asiya tərəf və Çinə tərəf və mal dövriyyəsi də bu tərəfə olsun, xam malın gəlib və ticari malların daşınmağı üçün. Eyni halda başqa projələr vardır. Yəni, Şumal-Cünub projəsi koridoru var. İranla, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu Şumal-Cünub koridoruna da çox sıcaq türkiyəllər demişkən baxırlar. Çox əhəmiyyət verirlər, önəm verirlər ona. Hətta Pakistan da ona qoşulub. Başqa ölkələr də istəyirlər bu projədə olsunlar. Dəmir yolu da çox hızlı əlan işlənir ki, qutarsın və bu yol, bu koridor həyata keçsin. Mən özüm Rusiyada idim və Rusiyada gördüm ki, Rusiyanın cünubundan şumalına incan tamam yollar standartlaşır ki, bu koridor, şumal-cünub koridoru yola düşsün. Bu da bir rəqib koridorlardandır. Eyni halda Trasika eləyə bilər bunlardan tərkib olsun. Yəni, həm şumal-cünub koridoru ilə birləşsin, həm Çinin ipək yolu ilə birləşsin və bunlar hamısı bir-birinə qarışmaqla əslində bir hədəfə qulluq eləyə, o da budur ki, eləyə bilər bu projələr bir-birinə tərkib olub və bir möhtəşəm bir projə halına gəlməklə əslində ölkələr arasında mal daşınmağı, müsafir daşınmağı daha rahat, daha uyğun, daha təhlükəsiz, daha ucuz eləsin və bu millətlərin xeyrinədir. Çün millətlərin bir-birinə ehtiyacı var. Hər ölkədə tamam ehtiyac olan malların hamısının düzəlməsi sərfə deyil. Hər iqlimdə, hər bölgədə bir məhsulun, bir malın istehsalı daha ucuz başa gəlir və ona görə də ən uyğun və ən ağlasığar yol budur ki, ölkələr hərəsi hər ölkədə hansı mal daha ucuz, daha faydalı, daha keyfiyyətli əmələ gəlir, o məhsulu təhlil eləsin. Başqa ölkələrdə olan mallarla ki, onlar da beləncə faydalı və ali keyfiyyətdə düzəlir, qarşılıqlı mübadilə eləsinlər. Bu həm sülhə köməkdir, həm insan mədəniyyətlərin bir-biri ilə alış-verişinə köməkdir, həm millətlərin, xalqların bir-birlərini anlamağa daha, başa düşməyə daha, təhəmmül eləməyə daha zəmin yaradır və həm bu ki, əsasən insan yer üzündə Allahın fərmayışı budur ki, gəzün yer üzündə millətləri görün, mədəniyyətləri görün, ibrət alın və bu zəmin yaradır ki, insanlar yer üzündə hərəkətə keçsinlər, həm ticarətlə, həm turist kimi və bu böyük demək olar bir ufuq yaradar insanların bir-birinə sağlam həyat sürüb bir-birini təhəmmül eləyib və bir-birinə kömək eləməyə.
Trasika layihəsinin böyük təşəbbüskarlarından sayılan Spencer Abraham'ın dediyinə görə, Trasika layihəsi xüsusilə Amerikanın baxışından bu məntəqə üçün bir mühüm və əhəmiyyətli strateji layihə sayılırdı. O, həmçinin elan etmişdi ki, sözü gedən bu layihə qarşılıqlı olaraq regional iqtidar və beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin etməkdə mühüm rol ifa edəcəkdir. Amerikanın açıq-aşkar şəkildə məntəqənin iqtisadi işləri, xüsusilə enerji resurslarına müdaxilə göstərməsi Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik vəziyyətini olduqca çətin şəraitə salmışdır. Məsəl üçün, Amerika Azərbaycan Respublikasında Bakı-Tiplisi-Ceyhan boru kəmərini inşa etməklə öz xarici hədəflərini doğrultmağa çalışmışdır. Bunlardan da biri Amerikanın iqtisadi cəhətcə Ermənistanı təcrid etməsidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünkü Sınıq Körpü verilişinə bu qədər deyirik. Amma siz verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir. az.tebriz.ir ib.ir daim bilinən web saytımızın ünvanıdır. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Trasika layiqəsi ilə ilgili olaraq sizə söhbət elədik və verilişimizin daim eksperti Tehrandan Can Doktor Rəhmətullah Şərifi bizi müşayiət elədilər. Ayrı-ayrılıqda Cam Doktor və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Növbəti verilişimizə qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən Hacı Əli Kiram Əlizadə Nardarani 1940-cı il miladi tarixi ilə Nardaran kəndinin dindar ailəsində dünyaya gəldim.
Qafqaz əbazəri Bu sənədli veriliş iki bölümdə hazırlanıb və təqdim olunur Azərbaycan Respublikasının müsəlman və sarsılmaz mücahidi mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin ruhuna. Qafqaz bölgələri ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində fəaliyyət göstərən İslamçıların mücahid və mübariz rəhbəri Hac Əli İkram İsmailoğlu Əlizadə gənclik çağlarından belə dini və şii təmayüllərinə görə kommunistlərin məcburi proqramlarına boyun əyməyib onlar ilə müxalifət etməyə başlamışdı. ...1944 1974-cü miladi ilində Bakıda türk dilli, yəmənli bir tələbənin vasitəsi ilə İmam Xümeyni onun həyatı, mübarizəsi və sürgün edilməsi ilə tanış olur.
Bizim ziyarətgahımız var, xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdu. Gizlində bizi ilə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xümeyni adında kişi var. O, ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O, deyərdi ki, İmam Xümeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Rəsul qızı yaradacağım Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
İran-İslam inqilabının zəfər çaldığı ilk günlərində Təbriz radiosu təriqi ilə imamın səsi və onun göstərişlərini eşidib və Moskva televiziyasından izlədiyi Həzrəti İmamın İrana təşrif gətirdiyini tamaşa etdikdən sonra öncə təqlid etdiyi mərcəyi təqliddən idul edib və imamın müqəllidi olur.
79-cu ildə imam Fransadan İrana gəldi, mübarək qədəmləri qoydu. Biz Məşəd Balasinin evində yığışmışdı ora. Bir 50-60 nəfər. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedi ya Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Biz udul elədik, oldu Xomeynici. Xomeyni ağaya müqəllid oldu yalnız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Həzrət İmam Xümeyninin həyatı dövründə İrana gəlib imamı görmək üçün çoxlu təlaş edir. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyəti tərəfindən ona icazə verilmir. Hətta 8 il müddətində Azərbaycan Cumhuriyyətinin cənubi bölgələri ilə İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa qadağa edilmişdir. Hacəl İkram, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyəti barəsində danışarkən, insan onun imamın şəxsiyyətinə valih olduğunu tam mənada hiss edir.
İmam Xümeyni ağa belə bir şəxsiyyətdir ki, onun danışığında, hökmündə, fitvasında, şəndanlığında sərhəd yox idi, səd yox idi.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, Hacı Əli Kiramın onları hidayət edib İslam və İslam inqilab ilə tanış etdikdən, habelə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh və İran İslam inqilabının zəfər qazandığı ilə Hacı Əli Kiram vasitəsilə inqilab və imamın onlara buraxdığı təsirlərini xatırladıb, dedi.
İndi biz Əli Xümeyniçi idi, bizim buna ləhbəy demişik, onun gələn ləhb o birinci gün ki, Tehran'da mübarek kademleri ki kademlerini koydu mübarek Tehran'a. Biz de onda öyle lehbey demişiz ağanın gelmeyine inkılapla.
Hacı Əli İkramdan gənclik əyyamı, təhsil apardığı illər və ata-anası barədə olan xatirələrindən danışdığını istədikdə, dedi.
1960-cı ildə Bakı şəhərində idman institutuna daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub. Müəllimlik işi ilə mən öz ailəmizi idarə eləyə bilməmiş. Bizim əsas işimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq, bu işlə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm və komünisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında dedi, Atam mərhum İsmail Əlizadə qeyrətli, dindar və güclü bir kişi idi və ictimai cəhətdən isə nüfuzlu mövqeyi var idi. O 1900-cü milad ilində dünyaya gəlib, 1990-cı ildə 90 yaşlarında ikən dünyasını dəyişdi. Anam mərhumə Hüsniyyə nəcabətli, dindar, qorxmaz, mehriban və çox zəkalı bir xanım idi. O 1984-cü ildə şəkər xəstəliyinə görə dünyasını dəyişdi. Atam ilə anam mənlə başqa bacı-qardaşlarımın dini tərbiyəsində çox səy göstərərdilər. Atam əski ədəbiyyat ilə, İslami marifləri ilə yaxşı tanış idi və Quran oxuyardı. Biz ondan çoxlu şeylər öyrənmişik. Onun 450 il bundan əvvələ aid Əhl-i-Beyt şairi və məşhur arif Müllə Məhəmməd Füzuli Bəğdadinin əli yazma əsəri var idi. Atam o dəyərli kitabı gecələr bizə oxuyub və təfsir edərdi. Kommunistlər dövründə Elmlər Akademiyası tərəfindən o kitabın onların ixtiyarına verildiyinə çoxlu israr edirdilər. Belə ki, bizdən nə istərsənsə istə, ancaq o kitabı bizə ver. Ancaq atam dedi, bunlar kommunistlər və Füzulini də özlərinə qiyas edəcəklər deyə vermirdi. Nəhayət onların israrlarının arası kəsilmədiyinə görə onlara dedi, bu kitabı mənə Beytülhəramın ziyarəti, İraqda Ətəbat ziyarəti və yaxud da İranda İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə icazə verdiyiniz şərti ilə verərəm sizə. Onlar gedib bir daha atamın sorağına gəlir. Hacının eşqi, amalı və imacı yalnız və yalnız İslam və fəxri olan Əhl-i Beyt idi. Necə ki, öz yurdu Nardaranda İslamın inkişaf etməsi ona ruh verir və sevincindən yerdə göydə sığınmır.
Bakı və ətraf Bakı hamısı şiələrdir. İranın İslam Respublikasını keçəndən sonra bizim Azərbaycan Cümhuriyyəti ikinci şiə ölkəsidir. Bu Azərbaycanda, Nardaran kəndidə, bir qum şəhəri kimi sayılıb həmişə. 5 dənə Ayətullah zaman istalinada 37-ci ildə edam olunur.
Ey mənim hər dərdimə aləmdə loğman nərdaran Ey mənim hər dərdimə Aləmdə loğman nərdaran Yox səni tərif üçün təbimdə imkan nərdaran Hansı səmtə üst tutub getsəm səfasızdır vəli Ey mənim könlüm üçün ən ali ünvan nərdaran Mən sənin Kəndim kimi tərif edərsən, nakəsən Mən səni kəndim kimi tərif edərsən, nakəsən Tərifin olmuşdur onsuz da nümayən Nardaran
Nardaran əhalisi öz yurdları, əski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimləri Ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir. Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqda nə gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran arifiyanı kişilər olub burada, yaxşı fizioloji şüraslar olub. Yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həmbəşə Allahçı olub, əhl-i beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür, onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam namusun. Sən necə yersən, onu göstərdi Sübhan Nardaran. Söz öz sözü çektikdə yazsam xame tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nardaran.
Hacı İkram Nardaranı bizə tanıtdırarkən bizi Bibi Rəhimə xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il mavulluqlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şahadətlər keçirilir. Və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinglər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacağız inşallah. Və görkən kəndə nə bələdsin? Özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyil. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları, çardah, Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, əxbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey mani hasrat da qoyan abalfas, abalfas, gəlmişəm imdada oyan abalfas.
Burada ildə mavludlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əymək Atar əleyhissalamların yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adeti ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Əssalamu aleyküm, ya qarib xanım. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər, Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Məsumə əsəlamullah əleyhə kimi Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıçı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailin xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacı Mail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüyü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və paktinətli bir kişi idi. O Əhl-i Beyt şairi idi. Hacı Mail 1999-cu milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli İkram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasının dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyr zikrindən danışırıq. Allah səni ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranına dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əlikram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əlikram Əliyev barədə deyir:
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əlikram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əlikram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əlikram Əliyevə bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərinin biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqı dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub o.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əlikram barədə sual verdim. O öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əlikram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əlikram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı, mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma biz zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əlikram ağanın gördüyü iş 20 yanvar hadisələri baş verərkən, onun zəhmət bir yana qəhrəmanlığı, fədakarlığı bütün Azərbaycan xalqına həqiqi mənada çox böyük müsbət təsirlər bağışladı. Yəni, bir növü xalq yenidən oyandı və heyran qaldı ki, bu işi icra etmək üçün insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yəni, müminlik surəti lazımdır ki, o insan qəhrəmanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeydən çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürüməkdə olan dayaqları, əsasları çürüməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövcudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların, Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib, deyir.
Salam əleyküm, gecəniz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gəlsin, düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəz ilə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik edən adamım var. Həncə nəsihət edirəm. Qur'anın dilini, bilin və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əli İkramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan şəhidlər xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin, ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər. Və nənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar. Onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağüstü Parkı var. O Dağüstü Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əli İkram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhi ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağüstü Parkda o qəbirsanlığın yerləşməsində Hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək şəhidlər xiyabanı adını daşıdı. Və bu günə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əli İkram ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əli İkram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əli İkram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm. Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli İkramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çox böyük rolu var.
Hacı Əli İkram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
En nihayet bir gün gelip çatıp 91. ilde Halk Cephesi yaranıbdı. Ben onda Halk Cephesi'nin idare heyetine dahil olmuşam. Azad Dindarlar Şöbesi'nin reisi seçilmişam. Ve halkın harekatında kıymeti olmayan işler görmüş ki o Allah yanındadır.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əli İkram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü idi. Çox böyük hörmətə malik idi həmin qurumda və digər ümumiyyətlə siyasi həyatda, siyasi proseslərdə.
Hacı Əli İkram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına dözülür, ölən də biziz, öldürən də. Məzlum də biziz, zalim də biziz.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bu günləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayımız, bu gün Əlçi bəy başda olma şərti ilə və onun ətrafındakı olma şərti ilə hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır? And olsun Allahın izzeti cəlalını. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin Xalq Cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əli İkram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım? O artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əli İkramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif eləyə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yaratdı.
Əfsuslar olsun ki, Xalq Cəbhəsində Əlçi bəy aldatdı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu. Ruhu şad, Allah rəhmətində olsun. Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397 Hicri Şemsi 2018 miladi ilinde Tebriz Radyosu'nda hazırlanmıştır. Bu verilişin hazırlanmasında Cenab Mehdi Nelbendi'nin müzayegesiz hemkarlıklarından teşekkür olunur. Prodüser Cafer Rıza.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şehid Hasan Bagri. Şehid Hasan Bagri Şemsi 1334 il İsvend ayının 25'inde Tehran'da bir mezhebi ve dindar ailede dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyin aleyhisselama olan sevgi və eşkinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də Şəhidlər Sərvəri İmam Hüseyin əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Rumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əskərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günlərində şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının müavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərif, Fət, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözəgəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Təriqul-Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytül-Müqəddəs və Fəthül-Mübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthül-Mübin və Beytül-Müqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar şəhid Həsən Baqiri sepahın quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Yox dedi zülmətə qorxmayan elin əymədi başını zülümkarlara
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati vəl-fəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik bizim bəqəl. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında yeni müharibə riski böyüyür. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi üçün bir çox prinsiplər üzərində razılıq əldə olunsa da, Dağlıq Qarabağ düyünü tərəflərin bu istəyi reallaşdırmasına mani olub. Konkret olaraq dekabrın 12-sindən Laçın dəhlizinin bağlı qalması ziddiyyətləri xeyli dərinləşdirib və Rəsmi İrəvan Əliyev hakimiyyətini Qarabağ ermənilərinə qarşı soyqırımı siyasəti tətbiq etməkdə itham edir. Bu istiqamətdə ermənilərin argumenti Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən də qəbul olunaraq yolun açılması və gediş-gəlişin təhlükəsizliyi barədə müvəqqəti qərar verilib. Lakin Azərbaycan Qarabağ ermənilərin blokadaya alınması ittihamını rədd edərək Laçın dəhlizində sərbəst hərəkəti təmin etməkdən boyun qaçırır. Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Almaniya Federativ Respublikasının parlamentariləri ilə görüşdə Azərbaycanın iri miqyaslı hücuma hazırlaşdığını iddia edib. Bu arada ziddiyyətlərin söz atışmasından daha kritik müstəviyə keçməsi və xarici müdaxilənin o cümlədən də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə cərəyan edən sülh prosesinə qərb dövlətlərinin qarışması sülh danışıqlarının dalana düşə biləcəyi barada narahatlığı artırıb. Martın 5-də Şuşa yaxınlığında baş verən qanlı toqquşma nəticəsində 3 erməni və 2 azərbaycanlı hərbiçinin həlak olması vəziyyətinin nə yerdə olduğunu göstərdi. Beləliklə, sülhə olan ümidlər zərbə altındadır. Bir tərəfdən İlham Əliyevin bütün beynəlxalq qanunlara arxa çevirərək Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etməsi, başqa tərəfdən isə Paşinyan hökumətinin qərbin vədlərinə İnanıb sülh prosesində Rusiyaya deyil, Brüssel formatına üstünlük verməsi və Kremlin əsəbini tarıma çəkməsi bölgədə gərgin vəziyyət yaratmışdır. ABŞ Dövlət Katibinin Qafqaz Danışıqları üzrə aparıcı müşaviri Luis Bono bildirdi, Dağlıq Qarabağ məsələsi sülh sazişinə salınmalıdır. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, o bunu deyib bildirdi ki, ABŞ-ın indiki Ermənistan-Azərbaycan prosesində rolu vasitəçilikdən ibarətdir. Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyi və hüquqlarının təmin olunması mexanizmi çox vacib məsələdir. Və bunun üçün möhkəm, davamlı, balanslı sülh sazişinə Dağlıq Qarabağ məsələsi salınmalıdır. Bunu sona çatdırmaqda qərarlıyıq, əhəmiyyətini anlayırıq deyə Amerikalı diplomat vurgulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan rəsmiləri Qarabağı daxili məsələ sayır. Regiondakı erməni əhalinin ölkənin bütün vətəndaşları ilə eyni hüquqlara malik olduğunu bildirib. Qarabağ məsələsinin sülh sazişinə salınması haqda isə Ermənistan tərəfdən fərqli açıqlamalar gəlir. Ölkənin yüksək rütbəli məmurları bu məsələnin sülh sazişinə salınmaması haqda bəyanatlarda səsləndirib. Ötən həftə Azərbaycan rəsmi olaraq Qarabağ erməniləri ilə görüş keçirildiyini açıqladı. Separatçılar isə görüşdən sonra iddia etdilər ki, müzakirələrdə reinteqrasiya məsələsi müzakirə olunmayıb.
Qriqoryan deyib Qarabağ və Laçın dəhlizində beynəlxalq iştirak təmin olunmalıdır. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçi Chris Rockenfuevlə görüşüb. Görüşdə Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyət və bunun nəticəsində Qarabağda yaranmış humanitar durum müzakirə edilib. Onlar Laçın dəhlizinin açılması ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin məcburi qərarının icrasının vacibliyini vurgulayıblar. Qeyd olunur ki, martın 5-də Şuşa yaxınlığında baş vermiş son gərginliyə işarə olunaraq Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində beynəlxalq mövcudluğun vacibliyinə təkid edilmişdir. Bu arada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiyalı sülh məramları Qarabağda ermənilərin hərbi yüklərini müşahidə etməkdə itham edib. Erməni milyarder Xan kəndidə bizim dağlarımız mərkəzinə açıb. Vəzifəsində inkənarlaşdırılmış Robin Vardanyan Azərbaycanın Xan kəndi şəhərində müzakirələr, debatlar, yeni ideyaların, proqramların təqdimatı üçün bizim dağlarımız adlı mərkəzi yaratmışdır. Vardanyanın açıqlamasında deyilir ki, bizim dağlarımız ərazi agentliyi tərəfindən dövlət özəl sektor əməkdaşlığı ilə Həyata keçirilən proqramın əsas məqsədi internetin bloklanması şəraitində belə əhalinə etibarlı və keyfiyyətli rabitə vasitəsilə təmin etməkdir. Qondarma rejimin keçmiş dövlət naziri qeyd edib ki, hər hansı bir proqramı həyata keçirməzdən əvvəl xalqın yanaşmasını, əsas qayğılarını və problemlərini başa düşmək çox vacibdir. Görünür, İlham Əliyevin Vardanyanı Qarabağdan uzaqlaşdırmağa cəhd etməsi heç bir nəticə verməyib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Siyanist rejimin baş naziri İran İslam Cumhuriyyəti və Səudi Ərəbistanı arasında iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmanı Təl-Əvivin xarici siyasəti üçün tam uğursuzluq və təhlükə kimi qiymətləndirib. Siyanist rejimin keçmiş baş naziri Yair Lapid İran İslam Cumhuriyyəti və Səudi Ərəbistanı arasında iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmaya cavab olaraq deyib. Biz İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı işləməyə və Amerika ilə əlaqələri gücləndirməyə əvəzinə özümüzü məhkəmə islahatlarına dəlisov məşğul etdikdə bundan başqa bir şey gözləmək olmaz. Naftali Bennett də bu rejimin indiki baş naziri Benjamin Netanyahu'ya qarşı xəbərdarlıq edərək bu razılaşmanı İsrail üçün böyük məqlubiyyət kimi qiymətləndirib və buna siyasi arenada istehektor idarə etmənin zəifliyinə səbəb səriştəsizliyin daxili çaxnaşmanın olduğu deyib. Tehran və Ər-Riyad arasında münasibətlərin bərpası, xüsusilə İsrail üçün təhlükə